Agnies man tiešām nav tik daudz. Drosmes ar ko tev samaksāt par to, kā viņa smēj. Un pa gramam laimī man lej. Un stāsts jau ir par tūs.